jisimni Francisco Saverio Mercia. Hemm ikoll ħadd jafni bħala French tal-Arb. Twelit l-Arb nhar it-Tlieta ta' Deċembru 1912. Ħdimt fir-raba' sa minn xkuniti billi missieri kellu bżonni fl-għeliqi. Għalhekk ħallejt l-iskola tajet għażejra. Ħajti qattajta naħdem ir-raba, imma x'kien kont nerġa' lura d-dar kont insib ħafna nies jistennewni. Kienu jfittxuni għal pariri u jitolbuni nitlob għalihom lill-Madonna Tapinu. Kelli tarif ġej mill-qedem dwar ħxejjex mediċinali u b'dan it-tarif flimkien ma t-talb u l-fidi tiegħi fil-Madonna kont nejn biex dak li jkun ifieq minn dak li kien ibati minnu. Minħabba f'hekk saru jafu bija nies f'Malta kif ukoll barra l-pajjiż. Jien qatt ma studjajt il-mediċina u qatt ma ħdimt f'ambjent mediku. Madan kollu ħafna kienu jżommuni bħala wieħed li jfejja il-ġisem u r-ruħ. Minħabba f'hekk ġejt akkużat li kont qiegħed nipprattika ta' tabib mingħajr permess. Għal xi żmien ġejt miżmum milli nkompli nagħti dawn il-pariri. Imma n-nies xorta baqgħu ifittxuni. Eventwalment, is-sitwazzjoni tjiebet u jien stajt nerġa' nagħti l-pariri tiegħi. Ta' servizzi tiegħi jien qatt ma ħadd flus. Min rid jagħti xi ħaġa kont ngħidlu biex jgħaddija lis-santwarju Tapinu. Kont devot kbir tal-Madonna Tapinu u tal-Ewkaristija mqazza. Xewqa kbira li kelli kienet li fuq l-għolja ta' Ammar, faċċata tas-santwarju Tapinu, jkun hemm l-istatwi tal-Via Sagra bħalma hemm l-Lourdes. Din ix-xewqa seħħet u llum ħafna pellegrini jżuru din il-Via Sagra l-aktar fir-Randan. Dan il-monument li jfakkar ħidmieti u xogħol l-artist Alfred Camilleri Cauchi u inħadem fil-bronz mill-fratelli Bonvicini ta' Verona. Kien inawgurat mill-President ta' Malta Guido D'Amarco fid-29 ta' Wissu 2003.